po mojem mnenju v zvezi s tem, ki mu rečejo dopolnilnem, oziroma dopolnilu obrambnega zakona, ki se nanaša na pristojnosti vojske, gre za dve pomembni reči, ki pa jih, koliko je meni bilo dano, ni bilo zaslediti v javni, dosedanji javni debati in kritika tega problema. Bolj ali manj šlo za nekaj takega, kot je poudarjanje, kar je seveda pomembno, jasno, ne, poudarjanje nevarnosti, da bi z dodatnimi pristojnostmi, še posebej v zvezi s tem, kar zakon imenuje nekako, mislim, da gre za, ni beseda kontrola, ampak dejansko je kontrola množic in množičnih gibanj v primeru kakih zaskrbljujočih varnostnih razmer. Seveda je potrebno poudariti, da je to potencijalna in tudi dejanska nevarnost, vendar pa jaz ne bi to razumel na način, kot je bilo običajno doslej obravnavano, še posebej na tako imenovani levi sceni na Slovenskem. Tiskaj dve stvari sta po moje bistveni. Ena je, da se zakriva sama zadeva tega, kar bi bilo treba imenovati izredne razmere. Te izredne razmere se zakrivajo v neki jezikovni oznaki, ki govori o tem, da gre za varnostne razmere. To dvoje ni isto. Ko govorimo o izrednih razmerah, pol v bistvu govorimo o nečem takem, kar je v Evropi poznano kot problem reda in miru. To je tisto, kar je skozi 19. še posebej zazito skozi 20. stoletje, bil problem nečesa takega, kot so bile, denimo, revolucije in vprašanje, kako se to rešuje. Skratka, to je evropski kontekst. Tisto, kar bi jaz rad poudaril še posebej in za kar tukajšnje javno mnenje ni občutljivo, zato ker ne pazi na nijanse, ki so pa odločilne, je, da je današnji tip argumenta, ki ga uporablja tudi sedanja vlada, iz drugega filma. To ni evropski tip argumenta, pač pa to je ameriški tip dokumenta, argumenta, ki se sklicuje na varnost in varnostne razmere. Skratka, zadeva je izpeljana iz NATO ideologij, ki pa so v končni inštanci zmeraj radikalno antipolitične. To pomeni, da se sklicujejo na nekaj tehničnega. Tisto varnostne razmere je vedno nekaj, kar določajo tehniki. In zdaj, ko se mi vprašamo, kateri so to tehniki v danem konkretnem položaju na Slovenskem, to so tisti tehniki, ki so bolj ali manj zaposleni ali pa gravitirajo na fakulteti za družbene vede in ki so do zadnje celice svojega telesa naphani z NATO ideologijami. Oni so tisti, se pravi, poudarek je na teh tehnikih, lahko jim rečete tudi drugače, to so strokovnjaki in kvazi znanstveniki, ki so tisti, ki ocenijo, da gre za neko določeno varnostno situacijo. Skratka, hočem poudariti to, da je skozi govorjenje o varnostni situaciji zabrisano tisto, kar dejansko gre. To je pa zadeva izrednih razmer. To je prva plast. Mislim, da je zelo pomembna, čeprav za, kot rečeno, neobčutljivega poslušalca in tistega, ki ni zmožen delati finih distinkcij, da je to nepomembno. Druga zadeva, ki se mi pa more biti zdi še bolj pomembna, je pa ta, da ko začnemo, in mislim, da se to trenutno dogaja v Sloveniji, kričati v zvezi s temi varnostnimi razmerami, da ni toliko problem na sami tej strani varnostnih razmer, pač pa na naši strani. V smislu, kako mi mislimo in v katere kontekste to postavljamo. Tisti nadrejeni kontekst, v katerega to vse skupaj postavljamo, je napačno govorjenje o demokraciji. To približno nekaj takega pomeni, kot je naslednje. Mi govorimo, da s tem, ko bomo zdaj v tem primeru in v zvezi z begunci, ki postajajo bolj ali manj izgovor, pravšnji izgovor za nekaj, kar se bo nanašalo na prihodnje, da razmišljamo v tem smislu, aha, zdaj pa bo ogrožena naša demokracija. Tisto, kar je, mislim, problematično v celi tej točki oziroma v celi tej debati in odpiranju tega vprašanja, je točno to, da mi nimamo opravka z nobeno in nikakršno demokracijo, ki bo s tem ogrožena. to, v čemer mi živimo, je nekaj drugega, ne pa demokracija. To je nekaj takega, kot je republika ali pa republikanizem. Se pravi, družbena ureditev, ki je radikalno antipolitična in blokira politično delovanje, vključno s tem, da blokira kakršnokoli demokracijo. Se pravi, imamo opravka s tehničnim gospodstvom, ki blokira kakršnokoli možnost političnega delovanja. Zdaj pa konsekvenca je pa tale. Če in ko premišljujemo zadevo tako imenovani varnostnih razmer, potem bi bilo treba takole po moje razmišljati. Ne gre za to, da bo ogrožena demokracija, pač pa bo ogrožen videz demokratičnosti in demokracije. Se pravi, tukaj imamo opravka z nečim takim, da zadnji figov list ali pa eden zadnjih figovih listov, za katerim se danes skriva ta tehnično družbeno gospodstvo, ki govori či na prazno o demokraciji, s tem pravzaprav umika. In zdaj pa konsekvenca takega tipa razmišljanja je tale. Seveda je to, kot rečeno, nevarno in tako naprej, vendar pa hkrati ponuja neko novo možnost. To je pa možnost drugačnega mišljenja. Se pravi tega, da ljudje ne bodo več nujno, ne vem kako, zaslepljeni s tem govorjenjem o demokraciji, pač pa da lažje bodo razumeli, da to nima več nobene zveze z demokracijo. In meni se zdi, da je to nekaj takega, kar utegne se izkazati, ne samo kot negativno, to tudi drži, pač pa predvsem kot pozitivna zadeva. Se pravi, na strani tistih, političnih živali, kot jih jaz ponavadi rečem, v Sloveniji bi to znalo marsikatera očala in marsikatero iluzijo umakniti in bi se morali pač soočiti s tem, s čemer imamo opravka. To pomeni, da nimamo demokracije. In zdaj, sklep vsega skupaj bi lahko bil takšen. Ko govorimo o spremembah, mislim, da je 37a člena, kako so mu že rekli, v smislu varnostnih razmer, mislim, da bi tu bilo treba upoštevati skratka nekaj takega, kot je, da te varnostne razmere oziroma ta sprememba zakonodaje meri ne na obstoječo demokracijo. Ker ni česa takega, kot je obstoječa demokracija na Slovenskem in tudi drugod po Evropi in Zahodu ni, pač pa, in tu je zdaj ključna zadeva, na katero jaz opozarjam, pač pa na samo možnost, da bi se nekdo tukaj začel resno potegovati za demokracijo. Se pravi, v tem smislu, če se zgodi nekaj takega, kot je demokratično gibanje v prihodnjem na Slovenskem, potem se oni lahko sklicujejo na to zakonodajo. Vendar pa to ne bo gibanje, ki bo ohranjalo demokracijo. Kajti demokracija ni nekaj, kar obstaja. Pač pa bi se šele začelo bojevati za to, da bi bilo nekaj takega, kot je demokracija. V tem smislu mislim, da je glavna poanta, če sem seveda bil razumljiv, kajti današnji načini govorjenja, ki so predvsem načini družboslovnega govorjenja, ki jih servira fakulteta za družbene vede, zelo, zelo otežujejo in blokirajo kakršnokoli možnost razumevanja politike, demokracije in političnega delovanja. To je približno to, kar jaz mislim, da bi bilo treba v zvezi s tem povedati.